Labrīt, kolēģi! Ārkārtas domas sēde, vienkārši visi četri jautājumi saistīti ir ar būvdarbiem un ar iepirkumiem, kur, diemžēl, iepirkuma rezultātā summas pārsniedz mūsu budžeta iespējas. Varam apstiprināt šādu darbu kārtību četri punkti. Nav iebildumi, jā, paldies! Un sākam ar pirmo, un tas mums ir par Saukrustu vidusskolas sporta laukums Milšielā 3, Saukrustos pārbūve. Tātad iepirkumā, atverot iepirkumu summu, uzrādījās 30 892 eiro. Pieejamais finansējums budžetā mums ir 20 tūkstoši. Līdz ar to naudas trūkst, bet tātad izskatot budžeta iespējas un izskatot iespējas varbūt vienkāršot arī konkursa dokumentāciju, ne, bet tehniskās prasības pretendentiem ir piedāvājums tātad palielināt no samazinot tātad ekspertu izmaksas pa 5000, šos te 5000 pielikt klāt un mēģināt izsludināt jaunu konkursu, jo šie 20 000, kas budžetā ir pieejami, tie ir tās augtās respektīvi, tas ir valsts mērķdotācija, kas ir piešķirta Saukrastu pilsētai, Saukrastu novadam, šī te sporta laukuma pārbūve.
Bet tur jau mums bija iepirkumā pirmā, trešā kārta, tagad iet runa par otro kārtu.
Nesapratu, par kādu kārtu iet.
Mētam pirmo un trešo kārtu.
Iepirkums jau bija par pirmo un trešo kārtu.
Jā, bet mēs pirmo un trešo kārtu netaisam, mums jau nav naudas 30.
Nu, un tad otrā kārta, kas ir?
Nē, nu šī gadījumā arī normāls teica, ja mēs vienkāršot iepirkumu procedūrā tos tehniskākos noteikumus, kas tika izvirzīti pretendentiem, tad varētu būt tas, ka pretendentu loks varētu paplašināties un šī summa varētu arī samazināt.
Mēs lūvām to pašu?
To pašu, jā.
To pašu? Jā. Bet tā bija pirmā, trešā?
Nē, te ir mazā tāda vārdu spēle. Valsts budžetā līdzekļi ir piešķirti ar nosaukumu daudzfunkcionālā sporta kompleksa pēc Saukrastu vidusskolas izveidot otrā kārta un ieziemdestajā projektā, to projekts nebija. Pirmā kārta bija tas sporta laukums.
Nu, hokeja laukums.
Hokeja laukums otrā kārta bija doma, ka nu, kaut kam tālāk, lai nu, turpinātu tā darbus.
Kārta kā tālāk.
Iztaisīja šo te otro projektiņu, kuri sadalīja
trijās kārtās.
Jā, un tad... Mums ir vēl jāuztvērt, ka tā un tā projekta otrās kārtas, projekta, tehniskā projekta, pirmo un trešo kārtas.
Jā, tā ir. Jo viņš arī projekta eksistē, trīs kārtas.
Nē, bet to šobrīd nevajag uzsvērt. Šeit mums budžetā viņš ir iegrāmatots, ka 20 tūkstoši ir kā tās daudz funkcionālā kompleksa otrā kārta, un tātad mēs šos te 5 tūkstoši pieliekam klāt pie šīs daudz funkcionālās kompleksa. Pats iepirkums jau ir no tehniskā projekta pirmā, trešā kārta. Līdz to tas tur nepārklājās. Pārliekam no ekspertiem tos 5 tūkstoši. Nav iebildumu, kolēģi. Liels paldies. Nākamais mums ir meliorācija. Aivar, varbūt tad stāst, kas mums ir ar meliorāciju. Kolēģi, ir kādi jautājumi? Pārliekam no ekspertiem uz tīrīšanu, ja? Labi, paldies. Ja nav iebildumi. Trešais mums ir par papildus līdzekļu piešķiršanu zvejniekciem kultūras namu kāpņu remontu darbiem. Aivars stāst. Te gan ir pārsvārdos uzrakstīts, bet nu...
Tā daina atpārties, ka visu demontēs līdzi,
kārtu, izlīdzinu šo kārtu un apušē arī bildēs redzēt, ka konstruktīvais elements nav vairs no betona, bet tie ir faktiski paliekas no betona un būdūši, kas ir apušā bijuši pavērts, un šī ir plānā betona kārtas. Un lai mēs uztaisītu 30 metrus, kas tiešām kalpos vairāk kā 2-3 gadus, mums ir nepieciešams izgrābt laukā visu šo te būgružu apjomu, iekāpt savu izgrīgo kārtu, smilts pēnus un ieliet jaunu betonu papildus. Teicu, būnieks sastādītās tāmas, uzmantām 4 puses, kas rāksīja. Būdraugs šos darbus akceptēja, jo arī viņš uzskatīja, ka šī konstrukcija neturēsies kopā, ka ja šie darbi neturēja. Un ja no tērā, ka jūs kotā datumā ir 50 dzīvoja nemāžot, kopās un pasākšanas paredzētas. Cik? 50 vēlākā, bet vēlākā.
Jā, tāpēc... Tu pensiju vairs nav tālu.
50 datumā vajadzētu paspēt ieliet to betonu klāju notīzēt nesuspēsim, jo šobrīd visi tādi jokās tādā balkonā, bet betonu klāju mēs tam paspēc nav.
Aivar, ja es pareizi sapratu, vai tad mēs atkal flīzēsim?
Jā, mēs flīzēsim. Jo, ja mēs neflīzētu, mums bija divas versijas. Versija ar tām pakāpieniem, ko mēs
flīzī,
tā bija cita darba.
Tā bija dārgāk, jā?
Jā, un tad bija jāizslēdz pilnīgi viss apjoms, kas ir nopirkuši. Un tad tas pēc iepirkuma iekuma prasītos atcelt šo iepirkumu pārtraukt un izsludināt jaunu iepirkumu.
Neviens neprasties par to, ka tas neatbilst.
Bet par cik balkons jau ir tikpat kā pabeigts, nu un tad iepirkumu šobrīd pārtraukt un būtu pilnīgi neprātīgi. Tādēļ mēs izlēmām, ka tomēr mēs lējam bezpēc.
Bet mēs atkal nenonāksim pie tā, ka pēc 2-3 gadu tās flīzes, kā visur lobīsies atkal nos?
Nu, pēc 3 gadu viņas nenolobīsies, jau nestaigās pamats, viņš būs armēts. Bet, nu, flīzā arā nav mēs, jā, būs izskatās. Bet tad mums bija atkal jāpārtotīt. Nu, mēs diezgan ilgi runājām par to.
Jo man likās iedzīgs variants, teiksim, tas, ka mēs uzliktu tos jau izlietos pakāpienus, teiksim, augšu noklātu, kā tik piedāvāts, nu, nosauksim viņu pa brūģi, bet pēc būtības ar lielu izmēru plāksnēm, ja, un tas būtu bez mazai mūžīgs risinājums. Un tas būtu risinājums, varbūt arī atomkara rezultātā kultūras nam noslaucīt, bet pakāpienu palikt, ja.
Jā.
Ko?
Tā pilnīgi taisnība. Nu, to īsti nekad nevarēs.
Nē, nu teiksim, tagad nopostot kāpnes līdz nulē un liekot visu, protams, situācija varētu būt labāka, bet tās flīzes jau nekad nebūs ideāls risinājums. Nu, būs sals, ja tu tie viss tavs armētais staigās savā režīmā, flīzes staigās savā režīmā un agroja vēl, viņas tāpat lobīsies nost. Nu. Nu, labi, 5 gadu nostāvēs.
Bet otra alternatīva tad pastāvēt tādā,
ka... Nu, šobrīd notāmēt visus darbus, samaksāt būniekam un laust līgumu. Nu, un sludināt jaunu iepirkumu uz pavisam jaunu, uz jaunām kāpnēm. Bet, nu, bet tas nav šogad vairs tad izdarām.
Šobrīd viss ir demontēts, ir līdz armējumam, kurš arī bija tik savūsies, tā ir atsekams armējumam. Un... Nu, viņš faktiski 50 metrus ir spostīts. Nu, tagad tad ir jātais, tiešām jātaisīt koku pandus, ar koku mūdu vai kāpnes koku un koku 50 metrus.
Es gan arī izvēru būt par to, ka nezinu, ko farmāts ar kultūras centru viedokli, bet uztais pagaidu ieeju un tais jaunu iepirkumu vai zīmējums pasūti. Kompānija, kas nodarbojas ar atkāpiem izgatavošanu,
Viņš pakāpienījās, bija sarunāti, bet viņiem bija jāpiesāka pakāpienas pagājušā nedēļā, tad viņi varēja paspēt izgatavot, jo šī monolīta pakāpiena, nu, nu, teiksim, tā no tām konkrētas spējām kompānijām daudz nežo. Bet tas ir sieva pamats laikam, šīs pakāpienas bija aizrunāt, bet nu, mēs izrunājam ar jūtas konotēm, un nonāsam pie slēdziena, ka šādu procedūru mēs nevaram atļauties.
Nu, tas būtu iepirkuma procedūras pārkāpums.
Lai viņš atsakās no pakāpieniem. Viņam bija viņa rezervē. Bet viņš gaidīja rindā cilvēku vēl cits konkurs. Viņa atteica.
Nu, labi, tas tiešā veidā neattiecās, ne, nu, kā attiecās gan. Man būtu jautājums, kāda pastāv varbūtība uz šo brīdi laust līgumu iekonservēt. Nu, laust viņu tā, lai viņu balkonu pabeidz, ja. Un laužam līgumu, samaksājam notāmējiem izpildītos darbus, samaksājam un lai uztais pie konservācijas. Nu, iekonservē objektu uztais ieejas mezglu pie pretī parādas durvīm no koka. Un ja mēs šogad nepaspējam, taisam nākamu gadu iepirkumu, bet toties uztaisam tādu, kas stāvēs mūžīgi. Nu, no ko mēs taisam? Nu, es nesaku, varbūt viņš arī nostāvē. Ko? Nu, mēs kaut ko uztaisīsim. Tas būs labāks, bet tas nebūs ideāls variants. Ja? Nu, neiesaka, jā. Nu, dara jau, bet arī pie privātmājām mēs jau redzam, tur, lai cik godprātīgi uztaisīt tās flīzes, viņas lec vaļā.
Mums ir vizuālais, tās kultūras mums tās mieru laika, tur Staļina laika, vai
tā ir... Nu, jā, tāds, nu...
Lapis, tāds smagnēja būve, jā, un tie flīzā, bet flīzā, no keramisko flīzīšu pakāpienu, viņi tur tā kā tās ar plasmā devišanu uz daudz sāpšos.
Betonēs bija, pliks betons bija. Bet viņš bija saplaisājis, iesēties. Nu, nē, nu, acīm redzot, iesēties un plaisāja viņš tāpēc, ka apakšā nekā nav. Nu, tur grūžas sabērt, grūžas rupas.
Tur ir daudz mēlzemes klāt, līdz ar to viņš steigā.
Jautājums, Halīna, Aivar, kā izskatās uz šobrīd līguma izbeigšana?
No mana viedokļa izskatās tā, ka būs, nu, sarums būs smags tamdēļ, kad mēs esam aizgājuši jau bišķi tārpus lieli līguma apjomiem, jo viņi demontējuši šo lielu daļu no tā, kas nebija jādemontē.
Nu, šī gadījumā jau demontāža, pa cik mums ir ietāmēta, to jau mēs varam pavilkt apjomus lielākus, vienkārši fiziski izpildīt tie apjomi lielāku.
Un... Tur ir atkal jāpieslēdz vienošanās par izdarīto apjomu, kas bija tāmēta.
Nu, ja? Nu, kā, tā, mums ir notāmēts, vienības cena ir notāmēta, līdz ar to arī tas nebūtu liels pārkāpums, nu.
Jo mēs jau tā kā sarunās bijām jau uz to modelu, ko mēs tā runājam, jā, bet, nu, tas izlēm, ka to nedrīkst arī, un tas kvalitāti necerts nevajag. Bet arī man ir šodien jāuzsāk šī saruna procedūra, jo... viņam jau ir rezervēts arī betons. Nu, aizrunās, viņš no samaksās bija aizrunās. Jo bija doma, es viņam teicu, šodien būs zināms, un tad, ja jā, tad rītā viņš vēl betonēs.
Mums ir nepieciešama papildus līdzekļa līguma izbeigšanai, vai tur mēs tādā gadījumā iekļaujamies līguma sena? Izbeidzot līgumu. Iekļaujās, droši vien,
ka... Pār nebūs, nē, protams. Vienkārši būs kaut kas jā... Jā, būs izslēdzamie darbi un ieslēdzamie darbi, bet...
Nu, pieaugs, pieaugs.
Pieaugs, kopējā tā nepieaugs, nē.
Bet kāda summa varētu būt, tad izslēdzamie un ieslēdzamie kopējā summa?
Nu, tie varētu būt daži simti. Nu, konteineru ir un...
Kāds deputāta viedoklis?
Es piepris tam, ka laužamies.
Uztaisam nākamu gadu un uztaisam...
Jā, nākamu gadu iekļaujam. Vēlējam un taisam nākamu gadu kapitālu.
Jā, tad ir man jautājums vēl pie vienu uzreiz. Būtu, protams, korekti, ja šai kompānijai mēs iedot arī sakārtot trīs
mēs
ekspotents, bet tās ir atkal netāmētās pozīcijas.
Atsevišķas līgumas. Jā, bet jautājums ir tāds, ja mēs šobrīd vēlamies laust līgumu un prasam objektu iekonservēt.
Bet tas nav notāmēts.
Tas nav no tām.
Mēs varam prasīt, lai viņi dodu, mēs redzam vienošanos pie līgumu, jo tie ir nu, citi darbi.
Nu, visu... Pie līgumu vienošanos nevarbūs.
Kāpēc?
Nu, laužam līgumu, noslēdzam jaunu par atsevi. Tur jau summa nebūs milzīga. Nu. Jautājums, kāds mums varētu izskatīties tādā gadījumā lēmums, ko tur mēs nolēmjam, nepiešķiet papildus finansējumu. Mēs būtu pārbūt.
Jā,
bet
tad vajag arī, kad lauks pārstāvus
darbs. Nē, kā mēs esam papildus finansējumu piešķirt un pēc laika jaunu līgumu parbūt attiecībās tā pārbūt pasitūties. Pasūtinās kaut kādu
Bet šogad tāpat nepaspēs. Kam ir jauna iepirkuma procedūra? Ko? Nu, tur jau jābetonē vēl ir. Paspēs. Kam ir izlaidījis iepirkuma procedūra, jau reiķi novembrī.
Jā, bet tā nekā
uz
kā
slovējas visu
Ņemot vairāk, ka šobrīd ir ārkārtas sēde, šobrīd mēs varētu vienkārši nepiešķirt līdzekļus un līdz komitējiem jau tikt skaidrībā, teiksim, par to risinājumu, vai tur ir iespējams vēl šogad kaut ko uztaisīt jaunu iepirkumu un paspēt, vai nav iespējams. Mums jau tā nauda nekur nepazūda, ja mums budžetā stāvēs. Jā, Halina.
Par līguma pārtraukšanu.
Nē, redz, ja man pasaka, ka tā nav vairāk nebūs, un tad ir teorētis, man vajadzētu tā līmeņa flīzes virsū uz tā nekā.
Pag, nesapratu. Bet tev tāpat vajadzīt,
ka... Man šobrīd ir noslēgts līgums, es prasu naudu, lai vai sakārtotu kvalitīvāk, ja? Ja man neiedod kvalitīvāk, man sanāk pēc no pusēm, tad man jātais tā kā...
Nu, bet tu jau esi izlauzis, reāli dabā ir izlauzis vairāk nekā... Tu jau tāpat netiec atpakaļ pie tām flīzēm ar esošo budžetu. Tev jau, ja tu biji plānojis tur tikai paskrubināties un uzlipināt atpakaļ, tad šī mirklī jau pēc būtības pakāpiena nav kā tāda vairs. Tev jau viņa jāuzmūrē no jauni, jāuzbetonē.
Nu, tad bija man godvārds.
Nu, kāds ramak personai godvārds? Nē. Un kad mēs arī nolēmjam, ja, izbeigt līgumu. Nu, respektīvi, tas... Labi, tad pēc būtības manā ieskatā lēmuma projekta sastāv no vismaz no trīs punktiem. Tātad nepiešķiet papildus līdzekļus kāpņu remontam otrais... Tātad, pēc procedūras, kā tagad būtu uzdot izpilddirektoram laust līgumu ar esošo, ja?
Bet tad arguments tomēr, no arguments ir, tā kā Aivars jau teica, kas būs tas arguments laust līgumu, ja?
Nu, kad atklātiet, respektīvi demontāžas rezultātā atklātiet defekti un šo defektu novēršana, novēršanai nepieciešamā summa pārsniedz iepirkuma likumā noteiktos sliekšņus un trešo ieliekam veikt jaunu iepirkumu.
Ja mēs no būs raukt, tad būsim atzinām, kurš tā nedrīkst taisīt.
Nē, taisīt drīkst, bet šī gadījumā... Nē,
nav uz ko taisīt.
No ka uz esaros, kurš to...
Bet nav vairs, nav vairs
tas esaros. Nav jau uz ko.
Nav jau uz ko.
Tagad jautājums, kur tas ir atiesē, kas...
Nu, bet kāpēc to izslēgs ārā to, ko viņi nefrīzē? Pieliek viņam bišķi pamats, ko viņi izjaukuši, un viss un beidz un
pamats. Nē, nu kā, nu demontāžas rezultātā tas, ko mēs esam konstatējuši, tas, ka nojaukšanas apjomi ir ievērojami lielāk nekā sākotnēji paredzēts. Kā rezultātā nāk, kā, teiksim, šie atjaunošanas apjomi atkal ir nežēlīgi lieli. Nu, mēs uzskatām, ka mēs papildus finansējumu šobrīd nevaram atļauties un izbeidzam to te.
Jā.
Kas tā mēs?
Ko tā mēs?
Esošos.
Mums taču būs uzraugs. Ja, kolēģi, nepiešķiram, laužam līgumu. Nē, 60 gadus nekas neatceļās, vai tā kultūras namā netiek iekšā. Līdz 20... Nē, nu, līdz 22. Datumam uztaisīs pretī parādas durvīm uztaisīs. Nu, kas tas saneglo? Nu? Divas nedēļas vēl, ko nāk?
No jā, 6.7.
Bet es jūs varam pilnēt organizēt jaunu iepirkumu saliekumu par dekoru vakāvienu.
Nu, tas jau būs trešais punkts. Nu? Organizēt jaunu iepirkumu.
Bet tā ko tad vajag tēnot? Tad vajag jau projekt.
Nē, tas jau arī būs organizēt.
Uzdot rekur izpilddirektoram, sagatavot jaunu...
Slēdzienam, jo mums ir būzraugi, nu, tā kā slēdzienas, ka tas ir nepieciešams. Labi, mēs varam izdarīt tā,
Nu, trešais punkts būtu, ka uzdot izpilddirektoram sagatavot tehnisko, respektīvi, tehniskos risinājumus vai projektu.
Ja tu diezgan īstenībā vienkārši, tad nav jau tā konstitīvi sarežīta.
Ne, tur projektu vēl tā nevis, tur uz kipu
pilnīgi. Tur tiešām pie pārādā mazā metāla mikrofila, uz kur tāmajās iekšā vērtējie pakārtie, un tur arī visi pakti, ka to šiemēr arī mīnesot izmantot un tā tālāk. Tiekams, ka līdz dienasākiem to arī var izdrešīt.
Labi, kolēģi, mēs aizgājam tehniskās niansēs. Tātad nolemjam nepiešķirt papildus līdzekļus kultūrsnam zvenīktiem atpūtas ielā viens bez zvenīktiem ies kāpņu remontu darbu pabeigšanai. Otrais laust līgumu ar SIAMI 2 reģistrācijas numurs tāds juridiska adrese par kultūrsnam zvejniekciems atpūtas ielās zvejniekciemā saukas novadā balkonu un ieskāpņu remontu darbiem. Un trešais, kad ko mēs uzdodam sagatavot? Kas tas būtu?
Par jauno?
Jā, tehnisko tehnisko dokumentāciju. Saliekamo betonu pakāpienu uzstādīšanai. Ja, kolēģi, šāds lēmums. Paldies. Un ceturtais pēdējais ir par šo te zvejniekciema. Es piekrītu, ka atteikt, es aiz komatu vienīgais, kad ielika to, kad atsakam dēļ tā, ka budžetā mums šobrīd nav pieejama līdzekļi.
Tas ir tādī lēmīmā daļā pieši
jā. Klāt, jā. Atteik līdzekļu piešķiršanu,
tā
tādā
budžetā šobrīd nav šāda aktuāla līdzekļa.
Jā. Kā, Jolanta, varbūt tu var noformulēt, kā mēs varam pateikt, ka mums neparedzētos gadījumos nav šāda līdzekļa.
Finanšu
līdzekļu trūkuma dēļ. Jā? Atsakam finanšu līdzekļu trūkuma dēļ. Paldies, kolēģi, beidzam sēdi.